This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Радыё Свабода.
1996 год. Сям'я радыё і тэлестанцыю пад кантролем бюро міжнароднага вяшчання Злучаных Штатаў павялічылася яшчэ на адну адзінку. 29 верасня перадачай на кітайскай мове пачало сваю працу Радыё Свабодная Азія. Цяпер апрача кітайскай, Радыё Свабодная Азія вядзе перадачы яшчэ і на тыбецкай, уйгурскай, бірманскай, в'етнамскай, лаоскай, кхмерскай ды карэйскай мовах, а яшчэ на кантонскім дыялекце мовы кітайскай. Большыня праграмаў Радыё Свабодная Азія і дагэтуль няшчадна глушацца. Беларуская служба Радыё Свабода за год прыжылася ў Празе, значна пашырылася тэматычнае кола праграмаў. У 1996 годзе на нашых хвалях гучалі гэткія перадачы: «Беларуская Прага» Алены Ціхановіч, «Терра інкогніта» Сержука Абламейкі, «Песня нон грата» Сержука Сокалава-Воюша, «Лабірынты посткамунізму» Мікола Іванова, а таксама «Сымбаль веры», «Агляд забароненай прэсы», «Палітвернісаж», «Рэтраспекцыі», «Правы чалавека асновы свабоды», «Новае пакаленне выбірае», «Европейский контекст». 1996 год быў гарачым годам для нашых карэспандэнтаў у Беларусі. Храналогію драматычных падзеяў гэтага году вы пачуеце пазней у нашай перадачы, а зараз аўтэнтычны эфір 1996 году. Гучыць фрагмент інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам на другі дзень пасля святкавання Дня волі 24 сакавіка 1996 году, падчас якога адбыліся жорсткія сутычкі дэманстрантаў з сіламі парадку.
Сёння прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко упершыню даў інтэрв'ю беларускай службе Радыё Свабода. На ўсе пастаўленыя карэспандэнтам пытанні ён даў адказы, якія, не скажаючы сутнасці, нам давялося скараціць. Улучаем запіс.
Я хачу вот сваім павядзеннем, я аб гэтым всегда помню, залажыць прынцыпы, асновы, паказаць пример другім прэзідэнтам, которые за мной прыйдут, они же безусловно будут. Поэтому мне действительно не безразлично, не обаяково, как ко мне будут относиться люди потом. А ведь надо всегда помнить, если ты сегодня у власти и можешь на что-то не обратить внимания, то с течением времени власти у тебя это и не будет, и тебе придется смотреть людям в глаза. Я тоже об этом помню. Но и тряпкой, размазнёй, как у нас говорят, я быть тоже не хочу. Я хочу исполнять данные народу обещания. Я отлично закончил известный вам институт, исторический факультет. Образование БНР, которое просуществовало всего несколько месяцев, может быть, даже, к сожалению, просуществовало, я не стану здесь спорить, может быть, действительно там зачатки были нашей государственности и так далее. Я знаю, как образовалась БНР, я знаю, кто помогал, способствовал. Я не сторонник ворошить прошлое тогда, когда это абсолютно не нужно. Я очень хорошо знаю эти факты. Я хорошо знаю эти документы. Я не говорю об этом. Вы, наверное, заметили, что накануне БНР празднование вот это. Я нигде не выступал с осуждением и прочее. Я очень ценю мнение даже двух-трех человек. А если носителями такого мнения является в обществе несколько тысяч человек, ну почему я должен унижать его? Но это все должно быть в рамках закона. Это не должно выливаться в беззаконие, безнравственность, вопиющее нарушение порядка, как это произошло в день празднования соответствующими националистическими силами, организаторами, в день празднования праздника вот этого образования БНР. Я вам докладываю, эта акция, она уже давно была задумана, она инспирирована была соответствующими людьми, она была оплачена. Сюда со всей республики пришли автобусы, которые привезли БНФовцев. Это были БНФовцы. Сегодня идет разбирательство, все эти автобусы были зарегистрированы. Кто платил, кто возил, почему сюда везли? Мы ведь не запрещать митинг. Но скажите, как бы поступили на Западе, если бы было такое нарушение? Неужели вы не смотрите телевидение и не видите, как в таких случаях поступают? Разбираются капитально. Я ведь контролировал каждую минуту вот этого события. Единственное, только просил, чтобы ни в коем случае не устроили провокаций. Я же ведь знал, стоило только милиции где-то кого-то толкнуть так, чтобы действительно пролилась кровь, завтра бы не только в «Свободе» это было. Да, они устраивали стычки с милицией, входили в столкновения. Я требовал от милиции, не вступая ни в какую конфронтацию, подобных вещей не прощать. И я вам скажу, что наши военнослужащие, спасибо им, кстати, за это, с достоинством вели себя в течение этого полудня.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свободы. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1996. Панарама падзеяў у свеце ў 1996 годзе. Палітыка. Францыя пагаджаецца спыніць ядзерныя выпрабаванні. Расія спыняе вайну ў Чэчэніі. Паўдзённая Афрыка прымае новую канстытуцыю. Барыс Ельцын паўторна абіраецца прэзідэнтам Расіі. Рух «Талібан» займае Кабул і захапляе ўладу ў Афганістане. Білл Клінтон пераабраны прэзідэнтам ЗША. Мадлен Олбрайт становіцца першай жанчынай, якая займае пасаду дзяржсакратара Злучаных Штатаў. Навука і тэхналогія. У Брытаніі ўзнікае неспакой з прычыны пашырэння каровінага шаленства. Колькасць карыстальнікаў інтэрнэту дасягае 45 мільёнаў чалавек. Шатландскія навукоўцы праводзяць паспяховае кляванне авечкі з дарослых клетак. Нараджаецца авечка Доллі. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная польскай паэтцы Віславе Шымборскай. У 1996 годзе памірае джазавая спявачка Элла Фіджеральд, актор Марчэла Мастраяні, актор і танцор Джин Келлі, астраном Карл Саган, палітык Франсуа Мітэран. Песня году «Лос дель Рио» «Макарена».
Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
¡Ay!
Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos.
¡Ay!
Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Гэта была панарама падзеяў у свеце ў 1996 годзе. А зараз зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент прэсавай канферэнцыі Віктара Ганчара у дзень зняцця яго з пасады старшыні Цэнтр выбаркаму.
Сённяшняя гутарка старшыні Цэнтр выбаркаму Віктара Ганчара з журналістамі адбывалася на дзвярным праходзе Цэнтр выбаркаму. Ганчар стаяў на тэрыторыі ЦИКа, а журналісты за парогам. Спадар Ганчар патлумачыў сітуацыю тым, што выйшаўшы за парог цэнтра выбаркаму, ён можа назад не патрапіць. На імправізаванай прэс-канферэнцыі Віктар Ганчар патлумачыў сітуацыю.
Цаецца управленне ахраны прэзідэнта, то сегодня заместитель начальніка управлення ахраны аб'ектаў падпалковнік Сыраквашка пытался применить меры физического воздействия для того, чтобы меня задержать. Но, увы, у меня достаточно солидная и спортивная фигура для того, чтобы это было реалистичным. Естественно, что никакого текста указа нет. И указ меня меньше всего интересует, поскольку я должностное лицо, которое подчиняется закону, а не указам, которые изданы с превышением конституционных полномочий начальника управления охраны должностных лиц, полковника Тамохина, который сообщил, что у него имеются устные указания не пропускать меня, высшее должностное лицо и депутата Верховного Совета, в здание центра избиркома со ссылкой на устное указание начальника управления охраны президента Республики Беларусь полковника Тесовца. После того, когда я убедился, что письменных указаний нет, полковник Самохин вел себя безупречно. Я пригласил после этого инцидента и полковника Самохина, и подполковника Сороквашко для того, чтобы объяснить им суть моей позиции. А суть моей позиции уже вам достаточно ясна, но тем не менее я им очень популярно объяснил, очень часто употребляет эту терминологию наш президент, как мужик мужика, мужикам, что помимо того, что есть служба, надо и башку еще на плечах иметь. Поэтому если есть незаконное письменное указание, то согласно даже их уставу, они должны потребовать письменного подтверждения выполнения незаконных указаний. И после этого с достоинством отступили.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1996. год у Беларусі. 9 студзеня пачынае працу Вярхоўны Савет 13-га склікання. Старшынём абіраецца Сямён Шарэцкі. 24 сакавіка падчас маршу свабоды ў Менску тысячы людзей пратэстуюць супраць запрапанаванага Лукашэнкам саюзу з Расіяй. 2 красавіка Ельцын і Лукашэнка падпісуюць у Маскве дамову аб саюзе Беларусі і Расіі. У Менску адбыліся шэсце і мітынг пратэсту. 26 красавіка Чарнобыльскі шлях, прысвечаны 10-годдзю трагедыі, збірае каля 30 тысяч чалавек. Мірнае шэсце парушаюць сутычкі з міліцыяй і амонам, каля 200 чалавек затрыманыя. Красавік Зянон Пазняк і Сергей Навумчык пакідаюць Беларусь і праз некалькі месяцаў атрымваюць палітычны прытулак у Злучаных Штатах. 1 верасня улады зачыняюць незалежную беларускамоўную радыёстанцыю «Радыё 101.2». 18 кастрычніка падае ў адстаўку прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір. 24 лістапада Лукашэнка перамагае ў рэферэндуме аб зменах у Канстытуцыі. 27 лістапада пасля візіту расійскіх палітыкаў кіраўніцтва Вярхоўнага Савету спыняе працэс імпічменту супраць Лукашэнкі. 28 лістапада ў адпаведнасці са зменамі ў Канстытуцыі ўтвораны Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь. Гэтак развіваліся падзеі ў Беларусі ў 1996 годзе. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце рэпартаж Уладзіміра Глода пра падрабязнасці візіту ў Менск расійскіх палітыкаў, у выніку якога Вярхоўны Савет страціў шанец адхілення Лукашэнкі ад улады шляхам імпічменту.
У чацвер о 9 гадзіне вечару ў сталіцы Беларусі прыляцеў самалёт з Масквы. На ягоным борце знаходзіліся расійскі прэм'ер Віктар Чарнамырдзін, кіраўнікі 2 палятаў парламенту Ягор Строеў ды Геннадзь Селязнёў. Разам з імі ў Менск прыляцелі міністр абароны Расіі Ігар Радыёнаў ды яшчэ даволі вялікая групоўка расійскіх чыноўнікаў рознага ўзроўню. У парламенце была створаная адмысловая група з 4 асобаў, якія павінны былі распрацаваць прапановы ад заканадаўчай галіны ўлады. У гэтую камісію ўвайшлі Сямён Шарэцкі, ягоны намеснік Геннадзь Карпенка, член прэзідыума Верховнага Савета і кіраўнік фракцыі камуністаў Сергей Калякін, ды старшыня камісіі Верховнага Савета па міжнародных справах Пятро Краўчынка. У чатырох яны распрацавалі план з 4 пунктаў. Першае. Прэзідэнт Лукашэнка адмяняе ўсе свае ўказы і распараджэнні, якія Канстытуцыйны суд прызнаў неадпавядаючымі Канстытуцыі. Другое. Пытанні па Канстытуцыі на рэферэндуме носяць кансультатыўны характар. Трэцяе. Верховны Савет адклікае подпісы дэпутатаў, перададзеныя ў Канстытуцыйны суд з патрабаваннем імпічменту. І нарэшце чацвёртае. Прэзідэнцкія і парламенцкія бакі ствараюць пагадняльную камісію. З такімі прапановамі ўжо а 3 гадзіне ночы 4 названыя дэпутаты і паехалі ў залу на вайсковым завулку, где повинно было отбыться подписание домовы помеж президентом и Верховным Советом. В уголовной же зале находились Лукашенко, Мясникович, Шарецкий, Калякин, а так само старшиня Конституционного суда Тихиня, де московские эмиссары. Тут так само працавали и шматликие юристы, серед яких были бачны Александр Абрамович, Григор Василевич да інші. По водле слову Геннадия Карпенки, московские гости, у першую чергу Виктор Черномырдин да Егор Строев, Геннадий Селезнев больше молчал, поставили питание так. Уносите у домову, какие хочете пункты. Главное, каб был мир, каб не повторились подеи Кастрычника 93-го года в Москве. По водле слову Геннадия Карпенки, коли он убачил кончатковый текст документа, так он спочатку ничего не мог зрозуметь. С четырех пунктов без змян застались только два. Об консультативном характере референдума по проектах Конституции, да откликание подписов документов об импичменте. По словам Карпенки, он поспел только промовить, что за такой вариант домовы он особисто голосовать николи не будет, как российский премьер пожалился. Укатали вы меня здесь за 8 часов, миритесь, миритесь. С этими словами главный московский эмиссар накировался до выхода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.